Me aloitettiin saarnasarjan roomalaiskirjeestä viime viikolla. Paras kirje, mitä on ikinä kirjoitettu. Monta rakkauskirjettä on maailmassa kirjoitettu, mutta tämä kirje, ne ei vedä vertoja tälle kirjeelle. Jos olisi yksi kirje, joka kannattaisi opiskella Raamatusta todella hyvin, niin se on roomalaiskirje. Ja jos luoja suo, niin seuraavan 10 kuukauden aikana me käydään läpi tätä. Noustaan seisomaan. Minä luen jakeet 1-7 ja me keskitytään tänään jakeisiin 6 ja 7. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on ennalta luvannut profeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa. Evankeliumia hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. Lihan puolesta ja hän on syntyjään Daavidin jälkeläinen, ja pyhyyden hengen puolesta hänet on kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Hänen kauttaan me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Pakanakansoissa, joihin tekin kuulutte, Jeesukseen Kristukseen kutsuttuina te kuulutte. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kaikille kutsutuille pyhille, armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme, Herralta Jeesukselta Kristukselta. Isä, sinä kutsu meidän elämässämme on suurempi kuin meidän syntimme, meidän epäuskomme, meidän voimattuumme, sinun voima on suurempi. Herra, auta meitä näkemänsä tänään. Anna minulle oikeutta sinun tekstille. Herra, anna meille 30 minuutiksi virkeä, terve mieli ja pehmyt sydän, että me ymmärtäisimme sen kutsun suuruutta ja sinun rakkauden suuruutta meitä kohtaan. Herra, puhuttele meidän elämäntilanteissa, kuka mistäkin tulee, opiskelujen, perheen, ilon tai surun päivänä. Herra, puhuttele meitä, tuo meille armoa Jeesuksen nimessä, aamen. Olkaa hyvä, istu. Kuka teistä joskus leikkinyt hippaa? Useimmat meistä. Hippa on semmoinen perusleikki, joka on varma leikki kaikille lapsille ja lapsenmielisille. Ja kukapa ei hipasta joskus tykkäisi. Rupesin tässä tällä viikolla miettimään, että mikä on hippapelin, yksinkertaisen pelin salaisuus. Oletteko ikinä miettinyt? Minulla on aina yksinkertaisia kysymyksiä. Sehän on se. Hippapeli ei ole kivaa, jos sinä olet yksi leikissä oleva ja kukaan ei yritä sinua tavoitella. Sehän ei ole kivaa. Hippapeli perustuu siihen, että joku yrittää ottaa sinut kiinni. Ja saa kiinni, ja sitten sinä saat ottaa muita kiinni. Se ei ole ollenkaan erilainen. Itse asiassa se on hyvin samalla tavalla joillakin meillä, joilla on tyttölapsia, joillakin teillä ei ole, te olette yrittänyt kauan, mutta joillakin, joilla on tyttölapsia, niin me tiedetään se, että tyttölapsi tykkää valtavasti sitä, kun häntä lähtee jahtaamaan. Hän saa valtavat kiksit siitä, kun isä tai äiti, sanoisin vielä enemmän suuremmat kiksit, kun isä lähtee jahtaamaan sitä tyttöä ja ottaa kiinni ja syleilee häntä ja heittää ilmaa, josta minun vaimo ei tykkää, mutta heitän silti ilmaa. Hän saa kiksit siitä. Se on se sama periaate, joka löytyy kaikista, ei enää kaikista, mutta suurin osa sitä lastenkirjoista. Tiedätte, miten lastenkirjat menee. On se prinsessa, joka joutuu sinne pahan noidan luolaan tai linnaan. Ja sitten tulee se uljas prinssi, joka vapauttaa. Se prinssi tekee aloitteen hakemaan sen prinsessan pois. Hän syleilee ja he elävät onnellisena loppuelämänsä. Ja ne, jotka meistä on naimisissa, miehet, me tunnistamme tämän samaa itsessä omasta avioliitosta. Meidän vaimomme haluaa, on hän sen kertonut tai ei, että häntä tavoitellaan. Hänen miehensä tavoittelee ja tekee aloitteen hänen suhteensa. Se tuntuu jollakin tavalla hyvältä siitä naiselta. Toisaalta, kukapa meistä joskus ei olisi tuntenut itsesääliä tai huonoa oloa, kun tuntuu, että onko minut unohdettu? Eikö kukaan mulle soita? Eikö kukaan tee aloitetta minun suhteen? Tiedättekö sen tunteen, kun tuntuu, että pitääkö minun tehdä aina aloite? Ja saattaa sellainen pieni itsesääliin vaipuminen. Minulla on erittäin hyviä uutisia tänä aamuna. Minulla on niin äärettömän hyviä uutisia, että nämä uutiset me ylistetään, kiitetään, iloitaan näistä 10 000 vuoden päästä. Täydellisessä nöyryydessä ja kiitoksessa. Minun rukous on, että minä pystyn selittämään tämän totuuden, joka nousee jakeista 6-7. Että me kaikki, te kaikki, näette ne nyanssit, mitä tarkoittaa olla Jumalan kutsuma ja Jumalan rakastama. Me tunnetaan Paavalin elämä, josta me käytiin viime viikolla vähän enemmän. Paavalin oma kokemus, Kristus, ilmestyi hänelle, joka oli tappanut kristittyjä. Se värittää hänen koko elämänsä. Hän ei ikinä unohda sitä. Hän piti itseään kaikkein syntisimmänä, 1 Timoteus 1.15. Kaikkein syntisimpinä miehenä. Hänelle armo pelastukseen oli yksin Jumalan työ. Yksin Jumala teki aloitteen. Ja se ratkaisevasti, radikaalisti muutti hänen elämänsä. Jumala oli aloitteen tekevä siinä armossa, joka ilmestyi Paavalille Damaskoksen tielle. Ei ole yllättävää, kun hän puhui nyt kristityille, että tämä sama asia värittää, kun hän opettaa kristittyjä, että kumpi teki ensimmäisen liikkeen. Kumpi lähti etsimään kumpaa. Nämä roomalaiset, jolle tämä kirje on kirjoitettu, oli juutalaisia ja kreikkalaisia ja roomalaisia. He kokoontuivat ihmisten kodeissa tai ehkä samantyylisissä tiloissa, eri kodeissa ympäri Roomaa. Me ei tiedetä paljonko heitä on ollut. Muutamia kymmeniä, muutamia satoja, korkeintaan tuhansia, ehkä satoja. Ja Roomassa oli vainottuja juutalaisia kristittyjä, jotka oli heitetty pois yhden keisarin ajasta 50-luvun alussa. Ja nyt nämä jotkut juutalaiset pääsee takaisin Roomaan, ja nyt Paavali kirjoittaa kirjeen semmoiselle seurakunnalle. He on erittäin pieni vähemmistö, jolla ei aina ole hyvät oltavat. Ja vaikka keisari Neron kristittyjä kohtaan tapahtuva vaino onkin vuosikymmenen päässä, heillä ei ole helpot oltavat. Tämä on se konteksti, johon hän kirjoittaa. Ja nyt mulla sitä tekstiä ei ole tuolla, mutta kuunnelkaa takaisin nämä jae 6 ja 7. Tekin Jeesukseen Kristukseen kutsumat kaikille Roomalla oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille. Mulla on 6 kysymystä, johon minä vastaan. Nämä kysymykset on seuraavat. Mitä tarkoittaa, kuka on vaikuttavan kutsun takana? Millainen tarkoittaa olla kutsu? Millainen on vaikuttava kutsu? Mihin Jumala kutsuu? Kuka on Jumalan rakastama ja mihinkä meidät on rakastettu? Ja ennen kuin te luulette, että te tiedätte nämä vastaukset, niin katsokaa näitä tekstejä tarkasti. Jos mulla olisi teesi, niin se olisi tämä. Syntiä ja epäuskoa suurempi, Jumalan vaikuttava kutsu ja rakkaus Kristuksessa monia syntisiä kohtaan. Me eletään demokraattisessa Suomessa. Suomi on yksi demokraattisimpia maita. Ja me on totuttu siihen, että demokratia tarkoittaa kansanvalta. Kaikilla ihmisillä on samanlainen asema suomalaisessa valtiossa. Demokratia on pidän sitä yhtenä parhaimmasta yhteisöllisestä järjestelmisestä. Se on hyvin ongelmallinen, kun me laitetaan demokratia Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakunta ei toimi demokraattisesti. Se on monarkia. On olemassa yksi kuningas, joka päättää, mitä tehdään. Ja ajatus demokraattisesta ajatusta, että jokaisella on yksi äänen ja perimmältä ihminen itse ratkaisee, mitä hän tekee, yllättävän usein tuodaan myös, kuinka Jumala toimii kristittyjen osassa. Ja tämä on erittäin väärin. Elämä ei toimi Jumalan valtakunnassa demokraattisesti. Ja tämän väärän ajatuksen mallista me kristitytkin joskus ajatellaan, että totta kai Jumalan täytyy kohdella kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Ja me teemme tämän virhepäätelmän sen tähden, koska me emme ymmärrä omaa syntisyyttämme. Kuinka todella syntisiä me olemme. Kun me puhutaan Jeesuksen Jumalan kutsusta, ja mitä tarkoittaa olla Jeesuksen Kristuksen rakas, Jumalalle rakas, me huomaamme, että tämä kutsu on erilainen erilaisille ihmisille. Siis kuka kutsuu? Ensimmäinen korinttolais 1.9 sanoo, kuunnelkaa tarkasti. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesukseen Kristukseen. Siis Jumala, lapset voi kirjoittaa, kuka on kutsuja? Jumala kutsuu ihmisiä. Jumala kutsuu ihmisiä. Ihminen ei kutsu itseensä Jumalan päivällispöytään, vaan Jumala kutsuu ihmisen. Toinen, millainen tämä kutsu on? On olemassa yleinen kutsu, jossa meitä kehotetaan kristittyjä kertomaan evankeliumia jokaiselle ihmiselle. Jeesus sanoo Markuksen evankeliumia, menkää ja saarnatkaa jokaiselle luodulle evankeliumia. Jeesuksen kuolemasta ylösnousemuksesta. Mutta kysymys kuuluu, ketkä ottavat tämän kutsun vastaan? Oletko ikinä miettinyt tätä? Miksi minä ja minun naapuri ei? Miksi minä ja minun naapuri kyllä, mutta toinen naapuri ei? Mikä on se ratkaiseva tekijä kahden ihmisen välillä, että toinen ottaa kutsun vastaan ja toinen ei? Ratkaiseva tekijä. Tässä on Jumalan vaikuttava kutsu joitakin syntisiä kohtaan. Jos teillä on raamatut, niin kääntäkää Roomalais 8.28. Me tiedämme siis, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Ketkä? Ketkä rakastavat Jumalaa? Ne, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että Jeesus olisi esikoinen monien veljenkoista. Ja ne, jotka hän on edeltä määrännyt, hän on kutsunut, sama sana. Ne, jotka hän on kutsunut, hän on vanhurskauttanut. Ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on kirkastanut. Mulla on monta suosikkipaikkaa. Jos pitäisi yksi luku muistella raamatusta, se on Roomalais 8. Ja jos pitäisi yksi katkelma, se on aika lähellä tämä. Huomaatko, ketkä ihmiset saavat tämän kutsun? Tätä kutsutaan kultaiseksi ketjuksi. Ne, jotka Jumala on edeltä tuntenut, ja ne, jotka hän on edeltä määrännyt. Ja mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka hän on kutsunut? Hän on vanhurskauttanut ja kirkastanut. Sitä ennen hän sanoi, me tiedämme, että kaikki asiat kääntyvät niiden parhaaksi. Tämä on hyvin sielunhoidollinen. Elämän vaikeilla hetkillä, kun kaikki asiat ei ole mitä meille tapahtuu, hyviä asioita. Jotkut on huonoja asioita. Paavali argumentoi, sinä voit olla varma, jos sinä olet uskossa Kristukseen. Huonotkin asiat, jolle kääntyvät hänen meidän parhaaksi. Huomaatko sen? Kutsu perustuu Jumalan ennalta tuntemiseen ja määräämiseen, ja kaikki kutsun saaneet vanhurskautetaan. Kaikki, jotka ovat saaneet tämän kutsun, vanhurskautetaan. Wow. Toisin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa, joka on hyvä yhteiskuntajärjestelmä, Jumalan valtakunta ei toimi näin. Jumala ei hallitse maailmaa demokraattisesti. Kansanvaltaisesti, jossa perimmäinen sana on ihmiselle. Ihmisen sydän on niin paatunut, hänen silmänsä on niin kiinni, hänen mielensä on niin ymmärtänyt, hänen luottamuksensa itseensä on niin kova ja hänen syntisyytensä on niin kokonaisvaltaista, että hän ei tee muuta kuin itselleen vahinkoa eikä ikinä kääntäisi silmiensä Kristusta kohtaan. Synti Jumalaa kohtaan on niin suuri, että Jumala ei ole velvollinen, toisin kuin me ajatellaan, kutsumaan ketään yhteyteensä. koska ihmisen synti on kapinallisuutta Jumalaa vastaan hyvänä ja oikeudenmukaisena tuomarina. Mutta jotenkin kristillisen ihmisen mieleen hiipii ajatus siitä, että Jumala on velvollinen pelastamaan. Ajatelkaa, kun te menette tuomari eteen. Te olette varastanut omenoita, tai te olette varastanut auton, tai te olette varastanut rahaa. Ja sitten te ajattelette, että tämä tuomari on velvollinen itse asiassa antamaan mulle rangaistusta. Kaikki meistä sanoo, että ei tietenkään. Se Jumala on velvollinen vai antamaan rangaistuksen. Ja käsittämättömästä armosta, jota kukaan ihminen ei ansaitse, Jumala armahtaa miljoonia ihmisiä, syntisiä ihmisiä. Miljoonia kaikista eri kansakunnista. Jumalan kutsu, niin kuin me näemme tuosta tekstistä, hän ei kutsu ihmisiä meriittien mukaan. Hän ei ihmistä sen perusteella, että mitä sinä olet tehnyt, mitkä on sinun meritit. Hän ei edes kutsu ihmistä sen perusteella, että uskotko sinä Kristukseen vai et. Koska hänen kutsunsa tulee ennen sinun luottamista Kristukseen. Montako kertaa, olkaa rehellisiä, olette itselleen löytänyt umpikujassa, kun mietitte, että riittääköhän minun uskoni Kristukseen Jumalalle? Ja se ajaa ihmisen umpikujaan. Mutta kun Jumalan kutsu ihmiselle on suurempi kuin ihmisen oma epäusko, se kutsu tuottaa uskoa Kristukseen. Tämä kutsu ei ole kaikille. Tuntuu vaikealta sanoa ja oudolta sanoa, mutta sana on niin selvä. Mutta tämä kutsu on osoitettu miljoonille kaikista eri kansakunnista. Me emme tiedä, ketä Jumala kutsuu. Me rakastamme kaikkia, me kerromme evankeliumin kaikille. Tämä kutsu on voimallisempi kuin sinun syntisi. Jos sinä olet uskossa Jeesukseen Kristukseen, sinut on kutsuttu. Se on osoitus siitä, että sinut on kutsuttu. Tämä kutsu ei perustu sinun hyvyyteen. Se ei perustu sinun uskoon. Se ei perustu siihen, että oletko sinulla isä tai äiti kristitty. Se ei perustu siihen, miten hyvä lapsi sinä olet ollut. Tuntuuko sinusta, että kukaan ei ole tehnyt aloitetta sinun suhteen? Kukaan ei ole jahdannut sinua hippakentällä? Kukaan ei ole ottanut sinua yrittänyt kiinni kotona? Sinun aviomiehesi ei tuo ruusuja ja lyrtyjä tai pursue tai ei tavoittele sinua tarpeeksi. Jumala on tehnyt sen meille kristituille. Hän on ottanut meidät kiinni, kun me vielä juoksimme karkuun. Hän on mennyt linnaan ja tuonut prinsessan tai morsiamensa ja vapauttanut. Niin suuri on Jumalan kutsu ja rakkaus. Hän on tehnyt ensimmäisen liikkeen meidän kohtaan. Ja tämä kutsu ei kutsu äimistelemään meitä itseään, ihannoimaan itseään, niin kuin hyvin Timo sanoi, tai olemaan haltioituneena itsestämme. Tämä on kutsu Kristuksen seuraamiseen, Kristuksen rakkauteen ja Kristuksen palvelemiseen. Tämä kutsu ei perustu meidän omaan viisauteen. Katsokaa, 1 Korinttolaiskirje 1:24. Minun pitää vakuuttaa teidät sanasta. 1 Korinttolaiskirje 1:21-24. Jumalan viisausta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Jumala näki hyväksi saarnauttamaan hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Jotta ihminen voi pelastua, hänen täytyy uskoa Kristukseen. Ketkä uskovat? Kuuntelkaa. Juutalaiset vaativat ihmettekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Kuunnelkaa. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille, kreikkalaisille, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan voima ja viisaus on suurempi kuin ihmisen oma voima. Sen takia se suuntautuu ristiin. Ja risti näyttäytyy jokaiselle ihmiselle täysin typeryytenä. Miten risti voi olla ihmisen voima
jossa ihminen tulee heikoksi, näyttää oman syntinsä. Miten se voi olla voima? Niin kuin Timokin tuossa alussa. Miten se voi olla mahdollista? Ja juuri tässä on Jumalan voima ja viisaus niille, jotka ovat kutsutut.
Kuka tässä on käynyt armeija? Pojat on innokkainen menossa. Pojat, te odotatte innolla sitä ensimmäistä ja toista aamua, kun kello 6, joskus kello 7. Eikö se kello 6 ole yleensä? Kuuluu selvällä äänellä suomen kielellä tai ruotsilla, jos menette tuonne. Mutta suomen kielettä komppaniassa herätys. Siinä ei kysellä, jäädäänkö sinne nukkumaan sinne petin pohjalle. Sieltä noustaan ylös. Alikersantti tulee muistuttamaan, jos sä et ole kuullut ekalla kerralla, että mitä se kersantti siellä huuti siellä suuremmassa salissa. Vähän samantyylinen on Jumalan kutsu niille, jotka uskovat Kristukseen. Tai voisiko sitä ajatella toisella tavalla? Kun pikku tyttö nukkuu päiväunilla ja hänet menee herättämään ja sanoo, että Susanna. Ja hän avaa silmänsä ja katsoo äitiänsä tai isää. Barnabas haluaa saarnata ensi suuntaan. Hän näkee äitinsä ja itsensä. Hän on unessa. Hän herää todellisuutta. Tämällä samalla tavalla meidät on kutsuttu meidän synneistämme näkemään Kristus ja syleilemään häntä. Tai voisiko sitä ajatella näin? Jos sinulla on ystävä, joka on kuuro sokea, jolla ei ole käsiä eikä jalkoja sinun edessäsi. Ja sitten sanoo, että Pekka, lähdetään uimaan tuonne kauniille rannalle. Kato, eikö kaunis ilma ja lapset leikkii rannalla. Pekka sanoo, että en minä tiedä, mitä sä puhut. Hän ei edes kuule sinua, mitä sä puhut. Hän ei näe sitä, hän ei ymmärrä, mitä sä puhut. Se ranta on todellisuus. Uiminen on hauskaa. Hänellä ei ole käsiä, millä uida, jalkoja kyllä kuulla. Hänellä ei ole korvia, millä kuulla sitä kutsua, eikä näe. Ja silti mä sanon, että tule Pekka. Hän ei ymmärrä, mitä se on. Tämä Jumalan kutsu antaa ihmiselle jalat ja kädet ja silmät ja korvat nähdä Kristuksen kauneus. Kolmantena, mihinkä Jumala kutsuu meitä? 8.28 roomalais. Kaikki asiat kääntyvät niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsuttu. Jumala kutsuu meitä mitä? Rakastamaan Jumalaa. Minä kun puhun kutsusta ja haluan valottaa sitä jokaiselle kristitylle, monet kysyy aluksi, että mistä minä tiedän? Mistä minä tiedän, onko Jumala kutsunut minut? Yksinkertainen kysymys. Onko risti arvokas sinulle? Rakastatko sinä Jumalaa? Siitä tietää. Kysymys ei ole siitä, onko sinun vanhemmat kristittyjä. Kysymys ei ole siitä, onko sinut kastettu lapsena. Kysymys ei ole sinä, oletko nostanut käden pystyyn leirillä. Kysymys ei ole siitä, oletko tehnyt ratkaisun. Kysymys on siitä, onko Jumala sinulle suurin aarteesi? Vai onko Jumalan lahjat? Onko jalkapallo tärkein? Onko raha tärkein? Onko aviopuoliso tärkein? Onko lapset tärkeimmät? Onko ammatti tärkein? Onko harrastukset tärkein? Vai onko niiden kaikkien hyvä antaja? Muistatko mitä Jeesus sanoo? Te rakastatte minua, koska minä rakastin teitä ensin.
Mihin muuhun hän kutsuu meitä kuin rakastamaan Jumalaa? Yhteyteen Kristuksen kanssa. 2b. Ensimmäinen Korinttilais 1.9. Kääntäkää jälleen sinne. Jumala on uskollinen. Hän, joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Koinonia, kreikan kielessä sanoo. Englanti, Jani suosikki sana, fellowship. Jumala kutsui meidät yhteyteen Jeesukseen Kristukseen. Jos Jeesus Kristus ja hänen ristinsä on rakas, sinut on kutsuttu. Jos uskonnollisuus on tärkeämpää, mitä sinä näytät uskonnollisissa tilanteissa kuin Jumala? Sinun täytyy tehdä parannus tänä aamuna ja kääntyä hänen puoleensa. Meidät on kutsuttu yhteyteen Jeesukseen Kristus. Fellowship, koinonia. Intiimin suhteeseen Jeesuksen kanssa, jossa syntinen ihminen, sivuinen, liitetään täydelliseen Kristukseen ja mulle luetaan Kristuksen hyvyys minun puolesta. Kolmas, 2b. Meidät on kutsuttu uskomaan Kristukseen. Ensimmäinen Korinttilais 1.23, me luettiin se. Me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta kutsutuille. Ja aikaisemmin hän sanoi, ne jotka uskovat Kristukseen. Kutsu herättää meidät luottamaan Kristukseen. Ja hänen ristiinsä. Valitettavan harvan ihmisen uskon keskiössä on Kristuksen risti. Kristillisyyden nimissä kyllä puhutaan Jeesuksesta hyvänä opettajana tai hyvänä psykologiana, mutta hän ei usko, että hän kuoli ja nousi ylös. Höpö höpö, semmoinen kristinusko. Ja kristinuskon nimessä myös julistetaan Kristusta kaikkien lahjojen antajana ja sä saat rahaa ja terveyttä ja kaiken maailman hommia. Mutta Kristuksen risti ei ole sen. Ja Kristuksen risti meitä kutsuu. Meidät on kutsuttu uskomaan ristiin. Neljäs. Kuka on Jumala rakastettu? A-kohta on tietysti koko maailma. Jumala rakastaa, niin on Jumala rakastanut koko maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hän uskoo, joutuisi kadotuksiin, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumalan rakkaus koko maailmaa kohtaan on tarjous evankeliumista. Tai Matteus 5. Mitä sanoo Matteus 5, 45? Minä annan sateen ja auringon kelle? Kelle? Hyville ja pahoille. Kaikille. Hän on antanut sateen eilen illalla kaikille espoolaisille ja auringonpaisteen kaikille espoolaisille. Aamen. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Mutta tuntuisi aika oudolta. Eikä tee tätä. Jos minä tulisin sanomaan kaikille rouville tässä huoneessa, että minä rakastan teitä samalla tavalla kuin rakastan omaa vaimoani. Rohkaisin teitä lähtemään kotikirkosta aika nopeasti pois, jos sanoisin sen Tai samalla tavalla, jos minä sanoisin Joukolle, että rakastan sinua samalla tavalla kuin rakastan omaa vaimoani. Jouko sanoisi, että nyt on parempi ottaa pari viikon lomaa veljelle. Elämä itsessään kertoo sen, että avioliitossa olevien liittorakkaus on kuva mistä? Jeesuksen ja seurakunnan välisestä rakkaudesta. Ja Jumala rakastaa erityisellä liittorakkaudellaan niitä ihmisiä, jotka hän on edeltä tuntenut, edeltä valinnut, kutsunut, vanhurskauttanut ja kirkastanut. Rakastanko minä kaikkia naisia ja miehiä? No, hyvin heikosti, mutta pyrkimys on siihen. Mutta on joku erityinen rakkaus minun omaa vaimoani kohtaan ja erityiset etuoikeudet ja velvollisuudet häntä kohtaan, joita Martin ja Ruth juuri harjoittelevat. Samalla tavalla, katsokaa Efesolais 2.4.
Jumalan erityinen rakkaus saa aikaan sen, että ihminen herää eloon. Jumala, joka on laupeudesta rikas, kuunnelkaa, on rakastanut meitä suuressa rakkaudessa. Ja tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomusten tähden eläviksi yhdessä Kristuksen tähden. Se on se, kun isä herättää lapsen päiväunilta ja sanoo, minä rakastan sinua. Ja hän aukaisee silmät. Tällainenkin rakkaus on Jumalalla olevia hänen, jota ihmisiä, jota hän kutsuu. Se on suurempi rakkaus kuin tulla hipassa kosketetuksi. Tai joku soittaa ja tekee aloitteen. Se on ihan järisyttävä rakkaus, joka tekee sellaisen aloitteen, herättää henki. Joten 4b oli, A oli Jumala maailmaa ja toinen, kuka on Jumalan rakastama? Kuolleet syntiset. Viides ja viimeinen. Mihin meidät on rakastettu? Mihin meidät on rakastettu? 4 kohta. A kohta. Eloon Kristuksessa. Meidät rakastetaan pois katselemasta itseämme, katselemaan Kristusta. Me emme enää olekaan elämämme keskipiste. Hän on tehnyt meidät eläväksi Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on tehnyt meidät, hän on rakastanut niin, että hän on tehnyt meidät eläviksi. Ihmiskeskeinen evankeliumi sanoo, että perimmäisen päätöksen iankaikkisuudesta teet sinä. Sylkee itse asiassa Jumalan voiman päälle, joka sanoo, että Jumala ei olekaan perimmäinen herättämään kuolleen ihmisen eloon rakkaudessa. Sen takia, että tämä on ylistettävä totuus. 2. Iankaikkisen, tai 5b, iankaikkiseen yhteyteen Kristuksen kanssa. Kääntäkää Roomalais 8.32. Kuunnelkaa. Se on se sama paras lukuma Raamatussa. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska, ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus, vaara, miekka. Niin kuin kirjoitettu on, meitä surmataan kaiken aikaa, meitä pidetään terroslampaita. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton, kenen kautta? Hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Minä olen varma, on aivan varma, Paavali sanoi. Minä olen absoluuttisen varma, että elämä eikä kuolema, eivät enkelit, eivät henkivallat, eikä mikään nykyiset, eikä mikään tulevaisuutta, ei mikään voima, ei mikään korkeus, eikä mikään syvyys, mitä? Voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassa. Minä väitän, että tämä rakkaus perustuu siihen kutsuun, jonka hän sanonut jakeessa 28 ja 29. Tänään tapahtui polkupyörällä, tultiin. Lasten kanssa polkupyörä. Kukaan tyttö eikä lapset ei tykkää tästä. Ei meidän Prisilläkaan. Isä ja pojat ajoivat pikkusen nopeammin ja Prisillä jäi taka-alle pyörällä. Tiedättekö mitä Prisillä sanoi? Te tiedätte, mitä hän huusi? No? Odota, älä jätä. Juuri noin. Kukaan lapsi ei tyttää jätetyksi. Miksi? Taas yksinkertainen kysymys. Miksi? Oi, miten suuri on Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa niitä kohtaa, jotka hän on kutsunut, että mikään ei erota näitä ihmisiä ikinä yhteydestä Jeesuksen Kristuksen koinoniin. Ei ikinä. Sinä olet niin rakas Jumalalle, että hän on kääntänyt sinun katseesi pois itsestäsi. Ja hän lopulla pitää sinun katseesi Kristuksessa. Monien vaiheiden kautta. Joku voi kysyä, että niin. Eli onko tämä semmoinen, että ihminen saa sitten tehdä mitä tahansa? Ei tietenkään. Ihmisen, jonka Jumala on kutsunut totuuteen, ihminen rakastaa totuutta. Katsokaa. 2 Tessalonikalais 2:13. Tästä tunnistaa kutsutun ihmisen. Hän rakastaa totuutta. Hän alkaa vihata omaa valheellisuuttaan itsessään ja kaikessa ympärillään. 2 Tessalonikalais 2:13. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, Herran rakastetut. Sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät mihinkä? Pelastuakseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Kutsutun ihmisen tunnistaa siitä, että hän rakastaa Jumalaa, hän rakastaa ristiä ja hän rakastaa totuutta. Hän rakastaa totuutta. Hän ei enää halua elää valheessa. Hän huomaa valehtelemansa ja hän vihaa sitä. Hän haluaa tulla totuuteen. Siitä tuntee kutsutun ihmisen. Hän rakastaa totuutta enemmän kuin valhetta. Ja viimeisenä, Kolossalais 3:12. Kääntäkää sinne vielä. Se D-kohtaan uudenlaiseen elämään. Pukeutukaa siis, te jotka olette ketkä? Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita. Pukeutukaa, hän käskee. Te olette jo näitä. Te olette saaneet jo 10 kokeista. Teidät on täysin hyväksytty. Kristus on täysin hyväksytty. Mihinkä? Sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. Jumala kutsu meidät armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. Ja kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi. Minä olen yrittänyt vakuuttaa teille 1/2 tunnin aikana, että Jumalan kutsuma ja rakastettu roomalaiskirjeen 1-6 tarkoittaa sitä, että hänen kutsu ja rakkaus on suurempi kuin meidän synti, suurempi kuin meidän sokeus ja suurempi kuin meidän oma halu. Minä toivon, että te syleilette tätä totuutta, koska minä olen vakuuttunut, että 10 000 vuoden päästä me kaikki syleilemme sitä varmasti. Näin Jumala saa suurimman ylistyksen. Niin kuin Timo sanoi, että meidät nöyryytetään hyvällä tavalla ja sieltä kasvaa se siunaus ja suuri ilo meidän ihmisten elämään. Isä, kiitos, että olet kutsunut meidät. Kiitos, että olet rakastanut meitä silloin, kun me olimme vielä kuolleita. Kiitos, että kun me vielä juoksimme karkuun, sinä etsit meitä. Kiitos, että sinä olet jättänyt lampaat yhden lampaan tähden. Kiitos, että sinä pidät juhlat, kun sinä löydät yhden kadonneen kolikon. Herra, me kiitetään tästä kutsusta pyhyyteen, ristiin, sävyisyyteen, ystävällisyyteen, kärsimään toinen toisiamme. Ja kiitämme, että sinun rakkautesi kestää meitä kohtaan. Kaikkia kohtaa, joita sinä olet kutsunut. Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.